Азаттық радиосының хабарлары одан әр жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар тізбегімен жалғасады. Сәлем достар, микрофон алдында мен Мақпал Мұқаңғызы. Азаттықтың жастар бағдарламасында қамтылатын тақырыптармен өздеріңді таныстырып өтсем. Қазақстанда футбол қашан дамиды? Қазақ футболының болашағы бар ма?
Бапкерлер бізге керек емес. Қазақтың ішінде де қазір Берншторк дәрежесінде істей алатын бапкерлер бар. Сол бапкерлерді ұлттық құрама тізгінін ұстатсақ, біз еш ұтылмаймыз деп ойлаймын.
Жастар азаттықта клубының қонағы айтыскер ақын Шырын Толқынова.
Екеуі де бір ғана поэзия деген әлемнің екі қанаты деген болады. Екеуіне де еңбек керек.
Ақынмен сұхбатты бағдарламамыздың екінші жартысында тыңдайсыңдар. Міне достар, бүгінгі жастар клубынан берілетін хабарлардың қысқаша мазмұны осындай. Егер қазақ спортының болашағы туралы жастар айтысының жағдай жөнінде білгін келсе, біздің толқыннан ұзамаңдар. Әлемді дүрсілкіндірген футболдан әлем чемпионаты аяқталғанмен, қоғамда ол жайлы пікірталастар, әңгімелер әлі жалғасып жатыр. Әңгімеге арқау болар дүниелер жетіп артылады. Тұңғыш рет Африка құрлығында өткен әлем біріншілігінде Испания ұлттық құрамасының жеңіске жетуі, Голландия құрамасының мүлт кетуі, футболшылардың жұлдызды сәттері немесе керісінше сәтсіздіктері. Айтпақшы, бұл біріншілікте қақпаға көп гол соққан командалар ретінде Германия, Нидерланды, Уругвай елдерінің құрамасы танылып отыр. Бұл командалар сонымен қатар дәлдік жағынан да қарсыластарына дес бермеген. Ақпарат бойынша ескертуді Нидерланды, Чили, Гана, Словакия, Германия сияқты елдердің құрамалары көп алған.
Бүкіл елдер, республикалар спорттың ішінде футбол дамытуға тырысады. Өйткені футбол қазір үлкен бір идеология, саясат, бәрі футболды деп айтуға болады. Өйткені футбол арқылы әлемді жоғары бір деңгейге көтеруге болады. Мысалы Испания құрамасы чемпион атанды. Ол бүкіл бір Испания халқы үшін үлкен бір абырой болды. Бірінші рет ұтқанына қарамастан, жаңағы бүкіл Испания халқының бүкіл әлем жаңа кейбір елдер білмесе де енді мен Испания деген елді білетін болады. Сол жағынан бұл футболдың үлкен бір қару деп айтуға болады да.
Дейді Аламан Кизет сайтының редакторы Рауан Оқас. Сөз орай келгенде әлемнің футбол жанкүйерлерін өздерінің ойынмен тәнті еткен футболшыларды атап өту керек. Уругвай құрамасының ойыншысы Диего Фарлан 19-шы әлем біріншілігінің үздік футболшысы болып, оған халықаралық футбол федерациясының алтын добы берілді. Баспасөз құралдары арасында өткізілген сауалнамада Фарлан 23.14% дауыс жинаған. Ал біріншіліктің мерген шабуылшысы болып танылған Германия құрамасының футболшысы Томас Мюллерге алтын бутсы сыйлығымен қоса турнирдің үздік жас ойыншысы сыйлығы тапсырылды. Ол қақпаға 5 доп салып, тағы 3 доп соғуға себепкер болған. Ал алтын қолғап сыйлығы әлем біріншілігінің ең үздік қақпашысы испаниялық Икер Кастелестің үлесіне тиді. 1930 жылдан бері өтіп келе жатқан футболдан әлем кубогының тарихында Бразилия 5 рет, Италия 4 рет, Германия 3 рет, Аргентина мен Уругвай 2 реттен, ал Англия, Франция, Испания бір-бірден жеңіске жетіпті. Яғни Латын Америкасы елдері әлем кубогын 9 рет, ал Еуропа елдері 10 мәрте жеңіп алды. Достар, сендер жастар азаттықта клубынан берілетін хабарларды тыңдап отырсыңдар. Бағдарламамызды одан әр жалғастырамыз. Сөйтіп футболдан тағы бір чемпионат артта қалды. Ал Қазақстанның құрамасы бұл ойынға қатыспақ түгілі арнайы іріктеу сындарынан өте алған жоқ. Халықаралық футбол федерациясының рейтингісі бойынша Қазақстан 129-шы орында тұр. 2002 жылы Қазақстанның УЕФА-ға кіруі де қазақ футболының дамуына серпіліс бере алмаған сияқты. Еуропа елдерінің құрамаларымен 2006 жылдан бері ойнап келе жатқан Қазақстанның футболшылары жеңілістен көз ашпай келеді. Тіпті жанкүйерлердің де шыдамы таусылған сияқты. Англия мен Қазақстан арасында Алматыда өткен жылы болған бәсеке де спортшылардың жеңілісінен әбде нығыр болған қазақ жанкүйерінің Англия құрамасының қақпасына гол болып кіруі де халық есінде. Футбол жанкүйерлерінің мұндай ашынған әрекеттері жергілікті басылым беттерінде ащы сыни мақалаларға айналған. Міне солардың бірі. Қазақстан футбол федерациясы қазақ футболының тағдырын тағы Берншторктың қолына тапсырды. Енді тағы бір жыл, мүмкін екі жыл Шторктың жолына үмітпен қараймыз. Бірақ үмітпен қарай-қарай көзіміз талғаны қашан? Құрамамыз мәңгі аутсайдер Андораны жеңіп мәз. Англиямен кездесуді ұлы тойға бағалап шуылдастық. Беларусиямен екі кездесуде де тасталқан болдық. Ал Украинаға 6 ұпайды өз қолымызбен сыйға тартты ойыншыларымыз. Ал Хорватия жасыл алаңда ойыншық командамен ойнап жүргендей тайраңдайды. Дәл осындай нәтижеге қуанған жанкүйер болмаған ғана айтпаса да түсінікті. Ал федерация бұл көрсеткішке қуана қол соғып бас бармақпен бағалап Шторкты таққа қайта отырғызды. Құда да тыныш, құдағи да тыныш, деп жазады Руслан Меделбек есімді бозбала Аламан кезет сайтында. Қазақ футбол дамау мәселесіне үңілген мамандардың айтуынша оның түрлі себептері бар. Біріншіден елде футбол инфрақұрылымы нашар дамыған. Республикада бар алаңдардың барлығы өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бері жаңартылмапты. Командалар жаттықтыратын алаңдар жоқтың қасы. Сол себепті бірінші кезекте футбол саласын қазіргі заманға лайық туралы арнайы бағдарлама керек дейді олар. Спорт тақырыбына арналған Аламан кезет сайтының редакторы Рауан Оқас бұл мәселе төңірегінде былай дейді.
Енді бір өкінішісі біздің осы құрамада қазір мысалы 1-2 аргетсе 3 қазақ ойнайды. Алаңға шығатын 11-ойыншының ішінде бірақ қазақ бала жүреді. Осы жағы бізді қынжылтады, өйткені бұрынғы бір тәжірибелерге қарағанда, мысалы Несіп Жұнысбайұлының өзін жасаған Намыс деген футбол клубы болған. Ол жерде өңкей 11 қазақ баласы ойнаған кез, сол футбол клубы өте бір жоғары деңгейде өнер көрсетті. Қазірде мысалы ұлттық құрамада жүрген жігіттер сол Намыс футбол клубынан шыққан жігіттер, ол жаңа атап айтсақ Нұрбол Жұмасқалиев, сондай-ақ басқа да футболшылар. Сол Түркия құрамасын, Украина құрамасын алайық. Украина құрамасында таза бәрі украин, түркте түрік. Мен оларда жетістік көрсетіп отыр. Мүмкін жа 11 қазақ баласы ойнаса, мен ойымша бір жетістікке жетуге болатын шығар. Өйткені Намыс деген нәрсе бар. Бірақ енді қазір дәл сондай бір 11 қазақ футболшысы табу өте қиын. Екінші, біздің қазақ футболында легионерлер мәселесі бар. Ресейден, басқа да мысалы Сербиядан 30-дан асқан футболшыларды алып кеп жатыр. Жарамай қалған футболшылар біздің жаңағы ұлттық біріншілікте ойнайды, Қазақстан біріншілігінде. Оның менің ойымша ешқандай пайдасы жоқ, олардың бізге беретін тәжірибесі де жоқ. Олар бір кезінде ешқандай жетістікке жетпеген футболшылар, және де берері де өте аз. Мысалы былтырғы Локомотив футбол клубында Титов, Тихонов сияқты орыс футболшылары келді, легионерлер. Олардың жаңағы қазақ футболына бір айтарлықтай үлес қосты деп айта алмаймыз. Сондай-ақ трансляциялар бізде мысалы Қазақстан ұлттық телеарнасы мен Хабар телеарнасы жаңағы футболды көрсетуге құқылы. Яғни бұл жерде телеарналарға да бір ешқандай пайда көріп жатқан жоқ та олар қазақ футболын көрсетеді. Сондықтан да жаңағы бізде аптасына бір ойын көрсетіп жатады. Ал негізі мысалы барлық ойынды көрсетуге болады.
Мамандардың айтуынша мәселе тіпті қаражатта да емес көрінеді. Мәселе сол қаражаттың дұрыс жұмсалмауында, дейді Рауан Оқас.
Футбол ол нағыз ақшаны талап ететін спорт болғандықтан, бұл жерде жаңағыдай жемқорлық деген нәрселерге жол бермеу керек. Бізде қазір футболға мысалы басқа спорттан қарағанда ең көп ақша бөлінеді. Оның айтарлықтай бір бюджеті бар, бірақ олар діттеген жерлеріне жаңағы жете алмай жатыр. Мысалы бөлінеді, жыл сайын бөлінбейді емес. Біздің футболшылардың жалпы алатын айлығы көңілге сыйымды, жақсы деп айтуға болады. Самат Смақов, Нұрбол Жұмасқалиев сияқты футболшылар айына 15 мың ақш долларын алады. Ол енді қазақ футболшының тәп-тәуір ақша деп айтуға болады. Шетелдікте алмасақ та ол біздер үшін жақсы. Яғни бізде ақша құрты бар, бірақ табыс жоқ та, қайтып сол ақшаны бізде ақтау мүмкін емес. Ортан қол бапкер біз қазір бірінші торқа, оның жылдық табысы ақпараттарға сенсек 200 мың долларды құрайды бір жылда. Ал оның алдындағы Арно Пайперс жылына 1 миллион долларды қалтасына басатын. Яғни ондай бапкерлер бізге керек емес. Қазақтың ішінде де, жалпы Қазақстанда да ондай бапкерлер бар. Дәл қазір бірінші торк дәрежесінде істей алатын бапкерлер бар. Огай, Мұханов сияқты, егер де сол бапкерлерді ұлттық құрама тізгінін ұстатсақ, біз еш ұтылмаймыз деп ойлаймын.
Ал бұл мәселеге қатысты белгілі спорт комментаторы Есей Жеңісұлы былай дейді.
Мысалы Ақтөбе соңғы 4 жылдағы еліміздің чемпионы, мысалы облыстық командасы болып есептеледі. Яғни облыс бюджетінен тікелей қаржылып отыр. Тараз да солай, Жетісу да солай қарап отырсаңыз, Восток та солай. Мысалы Локомотивті түгел кім қаржыландырып отыр? Қазақстан темір жолы қаржыландырып отыр. Демек мемлекеттің қызығушылығы бұл жерде өте жақсы футболға. Ал соны өсіре алмай отырған өкінішке қарай футболшыларымыздың өздері. Мысалы қарап тұрсаңыз, Барселона, Интер жаңағы, Реал, Манчестер Юнайтед, Валенсия, сондай-ақ анау Арсенал, мысалы Челси, оның бәрі кәдімгі өздерін-өздері ақтайтын дәрежеге жеткен. Яғни олар атрибуттарын сатқанның өзі, мысалы мына шарфын, атақты футболшылардың үстіндегі жейдесін сондай сатқанның өзін жыл сайын миллиондап қарыз алады. Тіпті мына іргеміздегі Ресейдің өзі Зенит деген команда қазір мысалы соңғы алдағы 3 жылда біз атрибуттар сатудан 23 миллион доллар пайда табамыз деп жорамал жасап отыр екен. Ал біздің қазақстандық клубтардың ойына ол мүлде кіріп шықпайды.
Есей Жеңісұлының айтуынша, балалар спортының көсегесі көгермей, қазақ футболының болашағына сену қиын. Өкінішке орай, елде балаларды футболға баулайтын орталықтар жоқтың қасы дейді.
Бұл ақшықатты бәрді біліп, біріншіден біздің даярлығымыз нашар. Бала күнде фундамент іргетасы дұрыс қаланбаған футболшы, кейін көптің бірі болып жүр. Мысалы қарап тұрсаңыз, қазір біздің бірде-бір футболшымыз шетелде ойнамайды. Бұл нені көрсетеді? Бұл бізде біздің футболшылар басқа елге барғанда жарамай қалады деген сөз. Демек, ол бала күнінде футбол дұрыстап теуіп үйренбегендігінен. Ал осы футболшыларды қарасаңыз, қазір Қазақстанда жоқ дегенде айына мысалы 19-18 жастағы бала 5000 доллар алады мысалы. Ал сонша жақсы ақша алып тұрып, неге ол арам тамақтың ісін істейді мысалы қарап тұрсаңыз? Сондықтан бұл жерде оларға жақсы ақша төлеп қызықтырған да дұрыс, бірақ оларды қолдан жұлдыз жасаудың қажеті жоқ.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, мемлекет атынан ойнап жүрген футболшыларға ұлттық патриотизм де жетіспейді.
Кеше Уругвайды алып қараңыз. Әлем чемпионатында олар 4-ші орын алды. Бүкіл Бразилия, Аргентина, Парагвай сияқты үкіл ығайсығайдың ішінен оңтүстік Америкадан қатысқан 5 команданың ішінен сол Еуропамен тең өнер көрсетті. 4-ші орын алды. Ал сол Уругвайдың футболшылары әлем чемпионатына мысалы өз қаржыларымен келген. Ал мемлекет те тіпті ақша төлей алмаған. Бұл нені көрсетеді? Бұл олардың біріншіден ұлттық намысы мықты екенін көрсетеді. Екіншіден олардың фундаменті өте мықты екендігін көрсетеді. Рухани фундаменті де жеке шеберлігі мықты болуға тиіс. Ұлттық намыс өте мықты болмай. Мысалы Хорватиямен біз соңғы ойында есептің 1-1 болуына мүмкіндігі өте зор. Соңғы секундта гол жүрді. Бұл мені аңғартады. Оң қапталдан Хорваттың жартылай қорғаушысы оп-оңай өтті де мысалы. Алдында Жамбыл көкіріп тұрды, оңайдан да Александр Киров тұр. Екеуін де оңай алды бітті. Ал сол жерде осы есепті қалайда ұстап қалам деп екі футболшымыз тұрса, онда айбалаңнан ешқандай пас берілмес еді. Ана гол соққан ойыншы баспен оп-оңай соғыса алмас еді. Бұл жерде соңғы демін бітіп үзіліп бара жатсаң да ол тұр үшін алаңда жан салу керек. Уругвай құрамасының шабуылшысы Диего Фарлан мысалы аяғы сондай көтертпей сүп әр ойын голмен шығып жүрді осы әлем чемпионатында. Оны сонда алып бара жатқан емес. Ол мысалы жеңіске жеткен үшін мемлекет оған бір тиын да төлемейді. Ол ұлттың намысы үшін өліп бара жатыр да. Бізге осындай намыс керек шындығында.
Мамандардың пікірінше, мәселенің бір ұшы елдегі спорт журналистикасында да жатыр.
Көп жағдайда салыстырмалы түрде қараймыз ғой, мысалы Ресейде Спорт Экспресс деген газет бар. Сол газет 1991 жылдың 14-ші тамызында ма 14-ші шілдесінде ме ашылды. 92 жылдан бері Ресейдің жеке чемпионаты өтіп келе жатыр. Сонда сол чемпионаттан бері кім қай минутта гол соқты, баспен соқты ма, аяқпен пенальтиден соқты ма, кімнің пасымен соқты, қай ойында қай ойыншыға қандай бал қойылды, кім пас берді, осының бәрін статистикасын жүргізіп отырады. Ал қазір мысалы Ресейдің футболы Еуропада 6-шы болып есептеледі. Бірінші сөз жоқ Англия, Германия, Италия, Испания, Франция. Осыдан кейін 6-шы клубтық деңгейде Ресей есептеледі. Ал осыған жетуіне бірден бір себепші жаңағы Спорт Экспресс деді. Өйткені ол футболшылардың өзіне өзі баға беруін үйретті. Яғни әр ойында өзіне қойылған бағаны көрген футболшы мен келесі ойында одан да жоғары баға аламын дейді. Болмаса статистикалық деректерге қарайды да, мен неге мысалы жақсы пас бермеймін, мен неге әдемі гол соқпаймын дейді. Демек былайша айтқанда спорт журналистикасы Ресейдің футболын өсіріп отыр. Сол сияқты апта сайын мысалы разговор по пятницам деп қойды, ол футболда ірі тұлғалар сөйлетеді. Мысалы 40-шы жылдарды еске алады, 50-шы жылдарды еске алады. Ал бізде ондай дәстүр жоқ, өкінішке қарай. Бізде Проспорт деген бір газетіміз бар, ол жергілікті жерлердегі мысалы Ертістің пресс атташесі Александр Просоленконың берген ақпаратын ғана бере салады, Думан Байкетаевтың берген ақпаратын ғана бере салады. Демек оқиғаның өзінің ішіне кіруге біріншіден қаржылық мүмкіндіктер де жоқ, екіншіден адам ресурстары да жоқ. Сондықтан мен айтарым, біздің спорт журналистикасы тек бағамдаушы, баға беруші ғана, ал бірақ сол мәселенің ішіне кіріп жазып алуға дәрменсіз. Сондықтан Қазақстандағы спорт журналистикасы спортты атап айтқанда футболды өсіруге әлде дәрменсіз. Демек қашан күш жететініне мен әлде көзім жетпейді.
Қазақ футболын дағдарыстан тек қазақ спортшыларының өздері ғана шығара алады. Есей Жеңісұлы осындай түйін жасайды.
Шетелден маман шақырып әкеле қойсақ бәрін тәш қылады екен, бәрін тамаша қылады екен деген ойдан аулақ болуымыз керек. Менің ойымша Қазақстан футболының өз спецификасын түсінетін адам керек бізге мысалы. Мысалы Қазақстанның өзінде де ішінде біздің футболды ұлттық құраманы алға сүйрейтін адамдар жетіп артылады менің ойымша. Владимир Самичев мысалы, қазір футболға қазіргі көзқарастан қарайтын маман. Дмитрий Агай мысалы, Фаид Талғаев мысалы, Юрий Никитенко сол кімнің Фаидтың қасындағы көмекшісі мысалы. Ал бізде қайда жоқ мысалы, әлі ешқайда атағы шықпаған Павел Родионов деген шақырып қойды жастар құрамасына. Ажырқанов, Андрей Чернышев та кетіп қойды. Барған жерінің бәрін білдіретін мысалы қарап тұрсаң. Әлгі хорошо там, где нас нет дейді ғой орыста. Біз жоқ жердің бәрі жақсы дейді. Сондықтан біз біреудің қаншығына тамсана бермей, өзіміз қалыптастыруымыз керек барлық жақсы нәрсе.
Біз бұл мәселеге қатысты ұлттық құрамада ойнап жүрген футболшылардың өздерінің де пікірлерін біліп көрген едік.
Скажу здесь, как бы добиться результата в том же боксе или в борьбе гораздо проще.
Футболда жеңіске жету күрес немесе боксқа қарағанда қиындау. Неге десеңіз, соңғы екеу бұл адамдар жеке-жеке айналса спорт түрі, ал футбол бұл ұжымдық спорт. Мұнда ұжымдық бірлік, ұжымдық намыс керек. Бізде футбол инфрақұрылымы нашар дамыған. Менімше осы мәселелерге көңіл бөлген дұрыс. Жанкүйерлерге айтарым, қазақ футболшыларының жеңіске жететінен үміт үзбеңдер, ол күн де келеді.
Что мы когда-то порадуем болельщиков.
Дейді Қазақстанның футболдан ұлттық құрамасының ойыншысы Самат Самақов. Дерек бойынша футболдан Қазақстанның ұлттық құрамасы 1996 жылы құрылған. УЕФА шеңберінде 2006 жылдан бері ойнап келеді. Қазақстан футболшыларын алда Еуро 2012 іріктеу сындары күтіп тұр. Құраманың Еуропаның қандай командалармен ойнайтыны қазірдің өзінде белгілі. Алдағы күзде ол Түркия, Австрия, Бельгия, Германияның топ жарушы командалармен бақ сынасады. Достар, бұл Қазақстандағы футбол төңірегінде әзірленген хабар болатын. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде сендерді айтыскер ақын Шырын Толқынова мен сұхбат күтіп тұр. Шағын құлақтандырудан кейін біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, достар, енді кезекті сұхбатқа берем. Жастар Азаттықта клубының бүгінгі қонағы, ақындықтың қос түрін бірге алып жүрген Шырын Толқынова. Бәлкім бұл есім тыңдарман қауымға таныс болуы да мүмкін. Әңгімемізді мынадан бастасақ, Шырын, иә? Ақындықтың қай түрімен алғаш достастың?
Айтыспен мен бірінші ел алдында өнер көрсеттім. Кейін студент кезден бастап жазба өлеңдерімді сахнаға шығып оқи бастадым. Ауылда тұрғандықтан ба, жоқ әлде көптеген кітаптардағы кейіпкерлердің әсері болды ма екен, осы өлеңге, өнерге жақын болып өстік. Сондықтан мен поэзияға осы мектеп кезінен келдім деп айтуыма болады. Мектепте көптеген жаңағы кештер болады. Сонда өлеңдер шығарып, әртүрлі сөйтіп жүріп басталды. Кейін 10-шы класта айтысқа қатыстым. Кейін студент кезден бастап жазбалыққа, жазбалықты бастай бастадым.
Сен үшін айтыс пен жазбагерліктің арасы қаншалықты жақын?
Екеуі де бір ғана поэзия деген әлемнің екі қанаты деген болады. Екеуіне де еңбек керек. Тек қана еңбектің арқасында ғана сол екі қанаттар қарай алып кетуге болады. Бірақ мен үшін екеуінің де өзгешелігі де, екеуінің де ұқсастығы бар. Өзгешелігі ол айтыскерлік әрдайым шыңдап отыруға жетті, өзіңнің ойыңды, жаңағы өнеріңді үнемі дайындық керек. Одан кейін айтыскерлік тек қана шындықты, одан кейін жаңағы тапқырлықты, ұтымдылықты қажет етеді. Ал жазба поэзияда дәл сондай шеберлік, жаңағы ұтымдылық, ойдың тереңдігі де қажет. Екеуіне ортақ талап бір, бірақ дегенмен де айтыскерлік олдың танымалдылығы да және бөлік әртүрлі әдістері. Ал жазба ол бір кез келген ойыңа келесің, жазасың, асықпай жүріп ойыңды пісіріп жазсаң да ол жазба поэзияның өзіндік талабы жоқ.
Айтыскерлікті суырып салмалық деп жатады ғой. Осы суырып салмалық өнер қазіргі кезде қазақ халқының бойынан жоғалып бара жатыр деп қауіптенетін кейбір мамандардың пікіріне не айтар едің?
Меніңше тәуелсіздік алған кезеңдегі кезбен тәуелсіздікке дейінгі сонау 70-80 жылдармен салыстырғанда бүгінгі таңда суырып салмалық жоғалып бара жатыр дегенге мен өзім қарсымын. Себебі қазір жастар айтыс өнеріне бейімделіп бара жатыр. Мысалға бір ғана Алматының өзінде 20-30 жас көрінбей жүрген жастар бар. Ал Қызылорда, жаңағы Семей, Шымкент деген Талдықорғанда мысалға әртүрлі белгілі айтыскер ақындардың арнайы мектебі бар. Ал мектепке белгілі 20-30 жаңағы саны бар жастар қатыса алады. Сонда олар егер жарыққа шыға болар, сахнада өз өнерін көрсететін болса, онда бүгінгі таңда айтыс өнерінің дамуына бірден-бір себеп сол жастар болатын еді. Ал ондай жастар біз соны 70-80 жылдардағы айтыс өнерінің белегінен көре алмаймыз. Сондықтан да мен бүгін керісінше айтыс өнеріне жастардың әлдеқайда қызығушылығы артып бара жатыр және суырып салмалық өнер жоғалып бара жатыр дегенге мен келісе алмаймын.
Айтыста айтылған өткір сөздер шымбайына батып саған қоқан-лоқы көрсеткен адамдар болды ма?
Жоқ, әзірге ондай басып тастау немесе жаңдай қоқан-лоқы деген көрген жоқпын. Бірақ жаңа сахнада өлең оқысам да сын пікірлер, жылы пікірлер, өлеңге деген көзқарас, жалпы мен шығармашылыма деген көзқарастарды естіп айтып қалады.
Саяси тақырыптарға қаншалықты жиі тоқталасың?
Айтыстың басты мақсаты ол төл өнер болғаннан кейін шындықты айту. Ол айтыс шындықты айтумен ғана құнды. Мен де өзімде көптеген жаңа айтыстарды, мысалы, тақырып болады көп айтыстарда. Тақырыпты қозғай отырып, қоғамның әртүрлі мәселелерін астарлап болса да, әзілдеп болса да мен айтуға тырысам.
Біреулер көр, біреулер көр таңдап жүр. Біреулер бар, біреулер сор таңдап жүр. Қамалып қалың қардың құрсауында, семейдің жұрты сорлап айқайлап жүр. Сара келіп жайымды білемме деп, екі көзі төрт болып жалтаңдап жүр. Төркіннің жайын барып көрмейсіз бе, сіздігім Алматыға арқаңдап жүр.
Айтысты теледидардан кетіруге не себеп болды деп ойлайсың? Соның салдарынан қазір қалың жұртшылық ұштап қалған сияқты.
Дәл қазіргі уақытта айтыстың жабылып қалуына байланысты әркім әртүрлі пікір айтады. Оны мен осындай екен деп мен де нақты айта алмаймын. Бірақ меніңше бүгінгі қоғамда шындықтан қорқады қоғам. Сондықтан бәлкім айтыскерлердің өткірлігі болар, батылдығы болар, билікке жақпай қалған шығар деп ойлаймын өзім. Негізі ондай пікірлер де бар. Менің бір байқауымша кейінгі кезде мына жастар, Жарина Тайтов айтуға, Жандарбек айтуға дидар болады. Міне осылар айтысқа келгелі бері халықтың айтысқа деген қызығушылығы арта түсті. Жастардың, кішкене балалардың, мектеп оқушыларының тіпті олар еліктеп жаңағы бір-бірінің әуеніне салып, бір-бірінің әртүрлі қимылдарына салып, тіпті мектеп оқушыларының өзі әртүрлі олардың стильдерін ұстанып жүр. Соған қарағанда, ол халықтың әзірге шөлдеп отыр деп айтуға болады. Айтысқа халық айтысты тастамайды, айтысты жақсы көреді, айтыстың бола беруіне халық қолдап отыр. Бірақ бір ғана себеп ол жаңағы үлкен ағаларымыздың бәлкім қарсы пікірі. Ондай қазақтың мәдениетімен, өнерімен, тарихымен бірге келе жатқан өнерді аз ғана уақыттың ішіне жоқ қылып жіберуге ешкімнің күші жетпейді. Сондықтан да бәлкім бұл сәл уақытша ғана тығырыққа тірелген уақытша ғана бір қиындық шығар, бірақ халық қазақ барда қазақтың тілі, өнері аманда, ол айтыс өнері әл талай жанданады, әл талай өз биігіне шығады деген сенімдем.
Соңғы уақытта пайда болып жатқан өнер түрлеріне қатысты көзқарасын қалай?
Қоғамдағы белгілі бір күш ол жастар. Ал қоғамның мәдениеті, әдебиеті ол жастардың қалауымен жүреді. Ал қазіргі жастар Еуропаға, батыстың, шығыстың өнеріне, мәдениетіне еліктеп бара жатыр. Олардың қалауымен шығыстың, батыстың өнерінің қоғамға сіңіп кетуінен жастардың да санасы, ойы, өнері, мәдениеті өзгеріп бара жатыр меніңше. Олар жаңа шығыстың, батыстың әртүрлі әншілеріне еліктеп, солардың стилін ұстанып, солардың өміріне қызығып, солардың киім киісіне еліктеп жабартқан жастар меніңше өзіме негіз ұнамайды. Оған бір себеп қоғамда қазақ мәдениетін көтеретін күштер көп болса, онда олардың қазақ мәдениеті сіңісіп кетуі әлсіз болатын еді. Меніңше әлі де қазақ өнері жастардың көзқарасымен жетілмей жатыр. Жастардың санасымен бәлкім жастар көтеру керек па? Себебі қоғамдағы белгілі бір күш жастар болғандықтан жасты жас қозғайды. Сондықтан да жастардың көтерген жаңа қазақ мәдениеті, жастардың көтерген әртүрлі бағдарламалары, немесе жаңағы батыстық үлгіде, шығыстық үлгіде жасалынып жатқан түрлі әндердің, билердің стильдері қазақи ұлттық түрде болса, бәлкім онда біз ондай басқа елдің стилін, өнерін қазақ жастарынан көп көрместемедік. Сонда менше бұл қоғамның қозғаушы күші болу керек жастар. Мысалға қазір халық әндерінің рокқа айналып кеткені бар. Түрлі әншілердің арнайы рок музыкасына жазған әндері де шығып жатыр. Бұл рок музыкасы шықты екен деп біз қазақ өнерін дамып кетті деп айта алмаймыз. Бірақ дегенмен де қазақ жастардың қазір жаңа қазақша сөйлей алмайтын, қазақ мәдениетін жетік біле алмайтын, тарихына жете көз салмайтын жастар үшін ол қазақ өнерінен ондай бағыттың шығып жатқаны сәл де болса қазақ өнерін танытуға жол ашар еді. Мен осы жайында сөз қозғай қалсаңыз, неге қазақ әндерін дамытпасқа десеңіз, қазақ әндері бұрынғы стилде айтылады. Қазақ әндері біздің талғамымызға сәйкес келмейді деген сияқты айтып отыр. Енді қазіргі кейінгі мына Ерболаттың стиліндегі әндер міне жастардың нағыз ұлттық өнерге жаңағы өзіміздің тілімізді дамытуға ойлаймын жастардың көзқарасын бағытын әлдеқайда өзгертті.
Өзіңді ғылыммен айналысып жүр деп естідім соңғы уақытта.
Мен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің магистратура бөлімін бітірдім, аяқтадым. Мен негізгі тақырыбым балалар поэзиясы. Біздегі қазақ әдебиетіндегі ең кенже дамып келе жатқан осы балалар әдебиеті. Себебі балалар әдебиеті деп айтқанмен де оның ішіне бала деп атағанмен баладағы әр жастағы баланың қабылдауы, сезінуі, оған арналған шығармалар әртүрлі болу керек. Ал біздің қаламгерлеріміздің бір нақты ұстана бермейтіндігі балалар әдебиеті екен деп әртүрлі тақырыпты жаза береді. Ал оның жағы бүлдіршіндер поэзиясы бар, балдырғандар поэзиясы, жеткіншектер поэзиясы бар. Оның өзіндік ол өзіндік қалау, өзіндік талап бір бөлек. Осы мәселе балалар әдебиетінде әлі көтерілмей жатыр.
Көпті мазалаған сұрақ болар, хиджаб киюге қатысты көзқарасың.
Қазіргі таңда бір хиджаб кию дұрыс десе, енді бірі хиджаб кию дұрыс емес дейді, бірақ ислам жолында жазылғандай, хадисте жазылғандай, қазақ әйеліне хиджаб кию дұрыс.
Шырын, біздің студияға келіп, өз көзқарасыңмен бөліскеніңе көп рахмет, саған шығармашылық табыстар тілеймін.
Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін, еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет.
Достар, Жасар Азаттыкта клубуна берилген убакыт осумен аякталды. Бүгүн сендер казак футболу тууралуу жаш акын Шырын Толкунова менен сухбат тыңдадыңдар. Эгер бул кабарларды әуе толкунда тыңдап үлгүрмөгөн болсоңдор, аны интернеттен де кез келген убакта тыңдап, тіпті жүктеп алууга мүмкүндүк бар экенин эстериңе салып өтөйүн. Биздин интернеттеги мекен жайыбыз www.azattik.org. Ар бейсенби сайын Азаттыктын жаштар бағдарламасын тыңдауды умутпаңдар. Мен сендер менен коштосамын. Келесі аптада кездескенше, күн жаксы.